Þessi hljóðs var umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 17. dagskrármálið, aðför að gjaldþrotaskipti og gjaldþrotaskipti, 447. mál á þingskjali 768, nefndarálit á þingskjali 1317. Það er önnur umræða til málstekur, háttvirtur framsögumaður allsherjarnefndar, háttvirtur þingmaður Róbert Marshall. Er háttvirtur þingmaður ekki á staðnum? Róbert Marshall. Háttvirtur þingmaður tekur nú til máls.
Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir nefndaráliti frumvarp til laga breytingu á lögum aðför og lögum gjaldþrotaskipti og fleiri. Númer 21 frá 1991 með síðari breytingu. Allsherjarnefnd hefur fjallað þetta mál og fengið á sinn fund Bryndísi Helgadóttur og Ásu Ólafsdóttur frá dómsmála og mannréttindaráðuneyti og fulltrúa frá samtökum atvinnulífsins og frá samtökum fjármálafyrirtækja. Þeirra Svein Óskar Sigurðsson, Friðrik og Friðriksson og Arinbjörn Sigurgeirsson frá hagsmunasamtökum heimilanna. Með þessu frumvarpi er lagðar til margvíslegar breytingar á lögum aðför og lögum gjaldþrotaskipti meðal annars að rýmkaðar verði heimildir til að gera árangurslaust fjárnám og einfalda ferli nauðasamninga. Meðal annars er lagt til að kveðið verði á hvernig meta á að hvaða marki krafa sem tryggð er með veði teljist veðkrafa og að hvaða marki samningskrafa þegar veðið þrekur ekki til greiðslu kröfunar að fullu. Þá er lagt til að hugtakið nákvæmnir í skilningi gjaldþrotaskiptalaga verði rýmkað þannig að það nái einnig til stjórnarmanna og þeirra sem stýra daglegum rekstri fyrirtækja. Einnig eru lagðar til breytingar sem koma í veg fyrir að skuldari geti á óeðlilegan hátt komið sér hjá gjaldþrotaskiptum með aðgerðaleysi. Þá er rýmkuð heimild til að láta erlenda ákvörðum gjaldþrotaskipti eða nauðasamninga ná til eigna hér á landi, þannig að hún sé ekki bundin við að gerður hafi verið alþjóðasamningur slíkt. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu að á eftir 19. grein komi ný grein svo hljóðandi í stað orðana bæði eftir höfðatölu þeirra og kröfu fjárhæðum í annarri málsgrein 150. greinar laganna kemur eftir fjárhæðum krafna þeirra. Ögmundur Jónasson, háttvirtur þingmaður og háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson skrifa undir þetta álit með fyrirvara. Mörður Árnason og Ólöf Nordal voru fjárverandi við afgreiðslu málsins og háttvirtur þingmaður Þór Sari áheyrnarfulltrúi í nefndinni er samþykkur álitinu með fyrirvara. Og undir það rita auk undirritaðs háttvirtir þingmenn Árni Þór Sigurðsson, Ögmundur Jónasson, Valgerður Bjarnadóttir, Vigdís Hauksdóttir, Þráinn Bertelsson og Birgir Ármannsson með fyrirvara sem fyrir segir.
Málstekur háttvirtur þingmaður Birgir Ármannsson.
Stuttur forseti, ég vildi gera örstutt grein fyrir þeim fyrirvara sem ég gerði við nefndarálitið og málið. Það er lúta að því atriði sem háttvirtur formaður allsherjarnefndar Róbert Marshall nefndi hér áðan og lúta að ábyrgð stjórnarmanna í fyrirtækjum. Ég tók undir í nefndinni sjónarmið sem komu fram meðal annars frá samtökum fyrirtækja og samtökum atvinnulífsins það að þarna kynni að vera lögð full þungbær skilda á þá sem gegna stjórnarstöðum í fyrirtækjum. Auðvitað er ljóst að ábyrgð þeirra sem gegna slíkum stjórnarstörfum er mikil en spurningin er sú hvort að sú regla sem setti fram í frumvarpinu leggji full þungbæra skildu á þá. Það var þetta atriði sem ég vildi árétta sérstaklega. En að öðru leyti þá lýsi ég stuðningi við þetta frumvarp og eins og kom fram þá stóð ég að þessu nefndaráliti og tel að það sé full ástæða, það séu margar mikilvægar réttarbætur sem félast í þessu frumvarpi og mikilvægt að það náu fram að ganga.
Fleira ekki hvatt sér ljós og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 21. dagskrármálið samgöngu áætlun fyrir árin